Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Finn Magnus Toral.
Takk.
Finn Magnus rett og slett gründeren av Milrab, en liten nisjet nettbutikk som I fjor omsatte for nesten 150 millioner kroner.
Stemmer.
Og I år ligger den til?
Et sted over 600.
What?
Ja, det ganske mye, men det har vært et bra år.
Hvordan I all verden begynte dette her?
Altså, det begynte jo for veldig lenge siden. Du tenker selve Milrab.
Ja, Milrab, for det liksom, det er litt nisjete.
Mm. Det vi holder på med egentlig tre ting. Så det ene jo netthandel, Milrab, så milrab.no, SE og FI, vi I tre land. Og så jobber vi med å utvikle produkter. Så vi har for eksempel laget skjorter og klesmerke, som heter Stoix. Og siste vi gjør offentlige anskaffelser. Så det liksom tre virksomhetsområder, da, men som utad ser ut som et.
Men det begynte på et eller annet tidspunkt med en idé du hadde da, eller?
Ja, eller det begynte jo, jeg har jo holdt på med kjøp og salg helt siden jeg var veldig liten, men Milrab kom til når jeg var selv I førstegangstjenesten. Da jeg så det var, det begynte jo med at man leverer spesialutstyr, som videre utviklet seg til at man leverte PC-elektronikk, som da gikk litt mer tilbake nå, til at man, der man nå, da, at man fortsette med friluftsutstyr og med spesialutstyr. Men litt nisjete.
Litt nisjete. Men du sa det begynte med kjøp og salg da det var liten. Altså har det vært en sånn liten kremertass?
Ja, har vel egentlig det. Jeg tror vel det var vel sånn rundt 5-6 år når jeg begynte med kjøp og salg av frukt I nabolaget. Og så gikk det videre til at man begynte med bøker. Og så satt opp internett for naboene. Så det har liksom hele veien har hatt en stor interesse for kjøp og salg og drive butikk. Selv om det var egentlig ikke det jeg hadde ønsket å bli når jeg skulle bli stor, det var liksom ikke det som var planen, men interessen har vært hele veien.
Men hva var planen da?
Nei, planen var at jeg hadde lyst til å, jeg var også veldig flyinteressert, så jeg hadde lyst til å bli jagerflypilot. Men når jeg var 15 år, så begynte jeg å bli ganske høy, og for å bli pilot, I hvert fall jagerflypilot, så det en minimum og maksimum høyde. Så da tenkte jeg, shit, nå blir jeg for høy. Nå må jeg bare finne på noe annet. Sånn at plan B var jo drivbutikk, og det det har blitt da. Men etterpå klokskap så har jeg sett at jeg ble jo aldri for høy. Sånn at jeg kunne jo egentlig ha blitt, I hvert fall kvalifisert for å komme på opptak. Så en stor lærdom der var å aldri sette egne begrensninger.
Du, kan fortelle litt mer for dette Milrab. For det første, er det en forkortelse for noe?
Det var utgangspunktet for militær rabatt. For det var jo tiltenkt å kun være tilgjengelig da, for de som var I militæret.
Så den første nettbutikken du satt opp, eller den milrab.no,
ja.
Hva var de første produktene du hadde der?
Da var det var utstyr med kamuflasje, sånn at når jeg dro hjem på perm, så var jo da alle gutta og jentene som var I forsvaret, I førstegangstjenestene, de var liksom skikkelig stolt, nå skal vi liksom hjem, ha på seg da en full uniform, men det eneste som ikke var kamuflasje, det var da PC-baggen. Og da tenkte jeg sånn, hadde ikke det vært litt kult å ha en PC-bag som I kamuflasje? Så da lagde jeg da en litt opplag med det, og det ble veldig populært. Så da kunne du kjøpe PC-bager I kamuflasje og PC. Det var liksom det første produkten du kunne kjøpe på Milrab.
Men startet du nettbutikken når du var I førstegangstjenesten?
Ja, så jeg startet det I løpet av de første 4 månedene da jeg var I førstegangstjenesten.
Og så har det vokst og vokst. Hva den typiske kunden nå da?
Typisk kunde nå så det produktkategorien som vi har jo mer high-end. Så cirka 70% er menn, gjerne I alderen 25-55. Det liksom primærgruppen da, og tilsvarende aldersgruppe for kvinner. Men de kjennetegnes med at en typisk kunde har liksom en litt mer aktiv livsstil, men kan være I alle slags type yrker.
Men hvor mye liksom militæreffekter, og hvor mye sånn ut på tur?
Nå det vel... Det har blitt en mer balansert blanding nå, men både hvis du skal ut på tur eller skal på en øvelse I militæret, så tror jeg du skal finne mye snacks. Så sier kanskje fordelingen ja, vanskelig å si, men kanskje 50-50.
Men når du snakker litt om high-end, det for eksempel sånne kjempedyre jakker og turbukser og sånn?
Nei, la oss si at du vil ha et par sportsbriller, litt raske briller. Og det kan man jo få kjøpt de fleste steder, og på en måte har mange forskjellige kule merker på det. Men det som vi har hvis du vil ha noe som liksom ekstra kult, så kan du da ha raske briller som splintsikre. Slik at hvis det tilfeldigvis skulle komme noen prosjektil eller noe annet I din vei, så går det ikke utover synet. Og tilsvarende for handsker og for det meste andre. Da. At du har liksom disse X-faktor-egenskapene på tingene.
Og det kult, og jeg har skjønt at nordmenn liker å handle dyrt. Men hvis liksom ekspedisjonen til Polen på CC Vest, så det ikke sikt man nødvendigvis trenger å være der.
Det sant det, men folk jo veldig opptatt av hvilket utstyr de har, og det sjelden du har liksom, brukfallfunksjonene. Men det veldig kult da.
Nordmenn mer opptatt av det enn I, du sa det var det Sverige og Danmark?
Sverige og Finland.
Finland, ja.
Mm.
Det noe forskjell på kundene I Sverige, Finland og Norge?
Det relativt likt, for du har liksom den samme den kjernegruppen som veldig opptatt av liksom, som liksom bruker tid da, på å sette seg inn I disse spesialtingene som de vil ha. Så betalingsvilligheten og kundegruppen relativt sett lik, men den utgjør en litt forskjellig andel av befolkningen, da. Altså i prosentandel.
Men hvordan vet du hvilke produkter folk vil ha?
Det jo å samle data, analysere data, og da kan man jo da det veldig mye data man kan datafangst man kan gjøre for å prøve å identifisere et spørsmål og også hvis man tilbyr produkter så kan man tilsvarende se da, hvor godt fotfeste man får I det markedet da.
Fange data nå helt sånn hvor typisk steder man fanger data og hva, nei, og hva gjør du med de dataene etterpå?
Datafangst eller det Datafangst det gjør du på veldig mange forskjellige måter og steder. Du kan samle data på fra Google, fra annonser du gjør, fra Facebook, fra masse forskjellige typer listing-sites rundt omkring. Så det veldig mange måter du kan samle inn data på. Og så handler det litt mer om å sortere dataen og så prøve å bruke noe fornuftig på den. Da.
Så du litt sånn storbrukere, så når jeg går inn I nettbutikken og har vært der noen ganger, så vet du hva jeg kanskje har lyst på, som jeg ikke vet selv enda?
Ja.
Oi. Det litt sånn som når jeg ser på Netflix, og så, du har sett den, da vil du også like.
Ja, det enkle. Det akkurat det.
Men det en unikt ved Milram, eller det andre nettbutikker som gjør det samme?
Det veldig mange andre som gjør det samme. For eksempel, du nevnte jo for eksempel Netflix, og de jo akkurat det samme bare inn forbi og ser film og serie. Så det veldig mange andre som gjør det, men man gjør det på litt forskjellig vis. Men sånn generelt så vil jeg sagt at det veldig mye potensial hos andre, og også hos oss da, på å bruke data I enda større grad.
Så spennende, spennende, spennende. Ja. Altså, nå hadde jeg mange spørsmål, så ble jeg plutselig helt sånn koko borte. Men hvis du har et produkt som går, som du tenker, dette her tar jeg inn, og så selger det ikke, det du bommet, det da du har det på sånn outlet og salg?
Det veldig interessant da, for at hvis du da har et produkt som du ikke selger, så vil man jo prøve å stille litt forskjellige hypoteser. Hvorfor gjør det ikke det da? Så da kan man kan for eksempel endre på pris, på innhold, altså hva slags bilder og teksten her, på plassering og trafikk. Så det veldig mange faktorer du kan gjøre da, på å prøve å få et produkt å bevege seg da.
Men hvis jeg har funnet meg en gamasj, som jeg så dere hadde, så kan jeg kjøpe noe hos dere, ja. Men jeg kan jo også gå I sportsbutikken og kjøpe akkurat den samme, eller I sportsbutikkens egen nettbutikk. Hvorfor skal jeg handle hos deg da? Det penger å spare? Eller?
Dette jo, det gjelder jo å være konkurransedyktig, så det som vi fokuserer mye på kundeopplevelsen, eller customer journey. Så å få den til å bli bedre enn det den eller at den skal oppleves unik da. Så det kan jo være å være ekstra raus med for eksempel gode fraktmetoder, levere ting raskt, presist, god informasjonsflyt, returordninger, etc. Og selvfølgelig må være konkurransedyktig på pris.
Ja, for det begynner å bli ganske gjennomsiktig hva ting koster.
Absolutt.
Men litt tilbake til det, det var 150 millioner i fjor, og 600 millioner i år.
Ja, et eller annet sted året.
Det må ha skjedd. Er det noe her du ikke forteller?
Nei, altså det jo... vi har vært, i år har vi vært heldige med to megatrender. Det ene har vært at folk reiser ikke på ferie, i hvert fall ikke ut til utlandet, sånn at... at vi var raske på å respondere på å ha relevant sortiment da, for tur, altså friluftshuser. Og det andre har jo vært at den ene delen som vi jobber med er jo offentlig anskaffelse, hvor vi har vært ganske representert innenfor beredskapshuser, og nå har det vært en veldig spesiell tid, sånn at der fikk vi også på en måte en god flyt der.
Men offentlig anskaffelser, hva er det dere leverer, og til hvem?
Det som vi som primært sett leverer er jo til forsvar og politi og direktorat for sikkerhet og beredskap, så vi jobber mye med denne, det vi kaller for taktisk utstyr. Så det har jo vært, hva skal jeg si, det er jo en del av litt den mildere identiteten, er jo det å være veldig sterk på den type utstyr, også til det offentlige anskaffelsene. Så nå i år har jo vært samme type kundegruppe, men at det har vært måtte et større behov da, for beredskapsutstyr, smittevernstyr og etc.
Så når jeg ser på Herman Flesvig i førstegangstjenesten, ja. Kan det da hende at noe av dette som jeg ser av sånne distinksjoner og sånt er levert fra dere?
Ja, absolutt. Mm.
Men hvor går nå veien videre? Altså 600 millioner i omsetning. Skal dere utvide et andre land? Eller?
Ja, så vi liker jo det å sette mål og jobbe opp mot det. Og tradisjonelt så har vi satt treårsløp. Så første treårsplan var å tredoble på 3 år, og så var det forrige treårsplan var å femdoble på 3 år. Så nå jobber vi med å sette en ny plan, da, som trolig er en 5-årsplan denne gangen. Da. Men da vi skal sette noen ambisiøse mål.
Men blir det andre typer produkter eller tjenester? Eller skal du bare gjøre mer av det samme? Eller?
Det vil nok være trolig innenfor de tre kategoriene. Altså anskaffelser, merkevarer og nettbutikk. Men det kan være mange flere nettbutikker, mange flere merkevarer og mange nye typer kategorier innen de offentlige anskaffelsene. Men det er liksom de tre hovedtrackene som vi følger.
Hodet ditt må jo være verdt millioner av kroner. Og, altså, det er mange som starter butikk, og nettbutikk også, men de får det jo ikke til. Og du bare snakker liksom, som om dette skal fly virkelig høyt, og nesten sånn jagepilot høyt. Og det kan hende det gjør, men har du noen gang vurdert å gi det? Det orker jeg ikke.
Ja, jeg har vurdert å gi meg sånn flere ganger, men det er ikke vært fordi at jeg ikke orker det. Det var bare fordi at man tenkte sånn, har lyst til å gjøre noe annet. Men da går man litt til seg selv og tenker på hvorfor holder man egentlig på med det man holder på med. Og det er jo litt det å jobbe sammen med kjempeflinke mennesker, og det å kunne gjøre, eller prøve å skape noe som kan skape verdi for andre, da. Det er liksom, det er ikke så mange steder har klart å identifisere hvor man kan gjøre det. Så av den grunnen så har man liksom fortsatt å holde på med det her i mange år, og har ingen plan om å endre på det.
Men aller først millerapp.no, det var bare deg.
Ja, absolutt.
Ditt hode.
Ja, det var det.
Men hadde du da noen tanker om hvor du ville?
Ja, det har jo alltid vært litt ennå at man setter et mål foran seg som virker veldig ambisiøst og oppnåelig. Det var jo tilsvarende den gangen. Da. Og jeg husker noen ganger når jeg sa de hva jeg ønsket opp nå, at det var virket sånn, shit, det var litt dritt. Men det har jo funket. Det å sette langsiktig mål og sørge for at de er ambisiøse, det er jo noe som man gjorde da og gjør nå. Og så bare ha tålmodigheten da, til å komme gjennom både opp- og nedturen. Da. For det er jo mye hardt arbeid langs veien.
Har det vært noen år hvor du har vært rød tall?
Nei, det har det ikke.
Tjent penger fra dag 1?
Ja. Mm. Men man har gjort mye innen ditt år, så mye tap og feil som man har tapt mye på. Da. Men over et år så har det gått fint. Da. Men det har vært mye lærdom langs veien.
Du snakker om offentlige anskaffelser.
Mm.
Hvordan havnet du opp i det?
Nei, det var litt tilfeldig. Det var Da under studiet på NOH, så satt jeg på lesesalen og skulle levere en innleveringsoppgave. Og det var jo, jeg ble jo skikkelig lei å skrive alle innleveringsoppgavene, det tar jo så mye tid. Og du får jo bare en karakter I retur. Så da tenkte jeg sånn, la meg bare se om hvordan offentlig anskaffelse funker. Så da så jeg at, da fant jeg ut egentlig hvordan man kunne sende tilbud, så jeg brukte litt tid på det, sendte inn, og så... En uke etterpå så ringte man noen fra en kommune oppe I Nord-Norge og sa «Ja, hallo, det Mildre jeg bare snakker med?» så han var ikke samisk da, men han snakket nordlandsk. Og sa «Ja, da, ja. Jeg vil bare si at gratulerer, da har vi noen kontrakt på 110 tonn med veisalt». Så da måtte plutselig levere veisalt.
Ja, ikke sant? For det var ikke blant de tingene du faktisk hadde.
Nei, ikke helt klart. Det kunne veldig lite om veisalt. Men kunne en del om det, for jeg hadde jo brukt noen dager på å sette meg inn I forskjellige typer sammensetninger av kjemikalier på veisalt. Så da måtte jeg jo prøve å få levert det da. Og jeg hadde gjort en liten feil, for jeg hadde et kart for meg med en passer, for jeg hadde regnet på hvor lang tid det tar, for dette var jo ganske mye, hvor lang tid det tar med sjøfrakt. Så jeg hadde funnet ut at dette veisaltet kunne kjøpe da I Midtøsten. Men det hadde ikke tid til likevel, fordi winter is coming, og da måtte veisaltet raskere frem. Men etter mye omvendt så fant jeg ut at det var mulig å levere, så fikk det levert, alle var happy. De fikk veisalt, og så fikk jeg litt salt I grøten, og så ble også eksamen og innleveringsoppgaven godkjent.
Veldig bra. Husker du hva liksom, kontrakt nummer to var?
Ja, kontrakt nummer to, det var levering av plastsekker til noen kommuner. For da hadde jeg satt meg inn I plast og fant ut av hvor det var plast. For å lage plast, så trenger det olje, og da hadde jeg funnet ut av at Vietnam var et veldig hensiktsmessig måte å gjøre og man får levert fra. Så da var det jo da levering av 5 konteinere med plastposer til også en eller annen kommune I Norge. Og så var jeg på sommerferie. Jeg har egentlig aldri ferie, jeg jobber jo alltid. Men da fikk jeg en mail da fra en transportøren, og han sa «sorry». Og så tenkte jeg «sorry for what?». Så jeg fikk et bilde I denne mailen da. Og da var det jo bildet av et svært konteinerskip som heter Mol Comfort, der den var ute på sjøen. Men det som var litt rart var at den var knekt I to.
Så, au da.
Ja, det var litt skift. Så da var det en av de konteinerne som jeg hadde med plastposer da, som var på dette skipet. Og så, men det som var hyggelig da, at han som hadde fikset frakt, han var veldig optimist og sa «Dette går helt fint. Vi skal kjøre ut og hente dette på dette skipet nå». Og så var det jo sånn oppdatering I nyheten da, der du så at plutselig så var jeg knekt I to, og så fløyte fra hverandre, og så begynte det å ta fyr, og så sank det og sikkert han, ok, jeg får vel aldri tilbake igjen. Så da var det 2 forsendelser fra Norge, det var plastposene, og så var det vel en konteiner med noen sånne kalender eller et eller annet til forsvaret, som tror jeg også gikk ned med denne Mol Comfort for en 6 år siden.
Ja.
Det var dumt.
Veldig dumt.
Ja.
Og hva blir det neste nå? Veien videre, du ser utlandet, men hvilke marker tenker du på?
Nå vi jo I 3 land nå, så vi ser jo på nye land, uten at vi helt har konkludert hva det måtte være. Men jeg tenker at det blir spennende å definere når den tid kommer.
Da tror jeg vi skal avslutte der med et litt sånn spenningsmoment, så får vi da bare følge med. Og jeg heier jo generelt på alt av gründere. Det har vært veldig lærerikt å ha deg I studio.
Takk, kjekt å være her.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit@finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.